стрелба насред улицата в Батановци. Мишена за втори път е бащата на Райко Кръвта. Зобир от компаньонка и за избягал чакал звънели на спешния телефон 112. В Сърбия вече продават карти на държавата Косово.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Заместник кметът по образование на София Йорданка Фандъкова подава оставка поради проблемите, възникнали с интернет записването на деца за детските градини в столицата. Това съобщи самата тя и подчерта, че по този начин поема управленската си отговорност. Фандъкова допълни, че 5000 деца ще останат извън детските градини през следващата година поради липсата на места. Общо кандидатствалите и регистрирани до петък за детски градини деца са над 13 000, каза Фандъкова. Информацията допълва Ангел Богданов.
Ще трябва да се поеме техническа отговорност за проблемите от миналия понеделник с записването на деца за детски градини през интернет, каза Фандъкова и допълни, че това най-вероятно ще стане след края на одита на фирмата изпълнител, назначен със заповед на столичния кмет. В същото време системата за този начин на записване за детско заведение трябва да продължи. Тя премахва субективния фактор и нощните опашки, подчерта заместник кмета. За да се преодолее недостига на места заради унищожени по различни причини, като реституция и заменки, 44 детски градини през периода на прехода. През май тази година започва строителството на 3 чисто нови детски градини за по 6 групи. На есен още 6 нови заведения ще се започне строителството им, 10 съществуващи ще се разширят, а 8 в момента са в реконструкция, каза Йорданка Фандъкова. На столичния общински съвет ще се предложи да наложи мораториум върху отдаването на помещения в детски градини на външни наематели, като фондации, агенции или частни училища и да се прекратят сключените договори за безсрочно ползване на такива помещения.
Оставката на Фандъкова не решава проблема с недостига на места за детските градини. Е така кмета Бойко Борисов започва да се освобождава от най-близкото си обкръжение. Такава е позицията на социалистите в София, каза заместник-председателя на групата общински съветници от БСП Гергана Алексова. Претива Капкова Алексова добави.
Оставката на зам кмета на София Йорданка Фандъкова е просто едно измиване на ръцете на Бойко Борисов и показва, че той започва да чисти наистина най-доверените си хора. По никакъв начин обаче излизането и от общината, ако Бойко Борисов приема оставката, няма да реши проблема с 5000 места недостиг в София. Това, което трябва да се направи е да се отмени досегашното записване, което беше и в никакъв случай в новата система. Първия по време, да не е първия по право за детските градини. В настоящия бюджет на София ние като група на БСП ще настояваме да се заложат достатъчно пари, за да се построят толкова детски градини, които да поемат всички деца в София в момента, т.е. да се построят детски градини за още 5000 деца.
Мнение на общинския съветник от БСП в София Гергана Алексова в интервю за Дарик Радио.
Втори опит за убийство е извършен тази сутрин около 10 часа срещу Васил Станков, бащата на Райко Василев Кръвта. Райко Василев беше сочен за наркобос и беше по-късно разстрелян преди 3 години в центъра на Перник. Покушението срещу Васил Станков е извършено с пистолет, докато той карал кола. Стрелците се намирали в друг автомобил. Инцидентът е станал на улица в град Батановци. Станков е улучен във врата. Сега е в болницата в Перник в тежко състояние. По него беше стреляно и преди 2 години, когато беше улучен с два куршума. Информацията допълва Ели Ташева.
Силарите са застигнали колата на 65-годишния Васил Станков, който пътувал от трънското село Лялинци за Перник на пътя в град Батановци близо до стадиона. Инцидентът е станал към 10.30 часа. При изравняването на двата автомобила срещу Станков са изстреляни около 10 куршума, най-вероятно от пистолет. По автомобила му има множество пробойни. Един от куршумите преминал през врата на Васил Станков. Пред полицията той казал, че е пътувал сам в колата. Свидетел на стрелбата го закарал в болницата в Перник, след което напуснал лечебницата, съобщи директорът на Перничката полиция, комисар Димитър Шереметев. Простреляният е транспортиран по-късно в болница в София без опасност за живота. Това е вторият опит за убийство на Станков, който е баща на разстрелянията преди 3 години показно в центъра на Перник и сочен за наркобос Райко Василев Кръвта. Той бе мишени през август 2006 година, когато оцеля с два куршума в главата. Васил Станков е бивш златар, има склад за търговия на едро и участие в 4 фирми, част от които са в съдружие на фамилията. Ели Ташева, Дарик Радио Перник.
17 престъпления, извършени от български граждани в Норвегия, са разкрити при съвместни действия на българската и норвежката полиция. Това съобщи вътрешния министър Румен Петков, който е на официална визита в Осло. Разбита е и една престъпна група, в която участват и българи, занимавали се с трафик на жени. Още подробности от Николай Христов.
Българският вътрешен министър е обсъдил финализирането на проект между двете държави, насочен към борбата с трафика на хора, съобщи още Румен Петков.
Съвместният проект за борба с трафика на хора под работното название на този етап България-Норвегия при трафика на хора. Пред финализирани сме. България има ангажимент, ръководството на нашето министерство има ангажимент да внесе проекта в Брюксел до края на март месец. Проекта възлиза на обща стойност 500 000 евро.
Румен Петков допълни, че норвежката страна ще инвестира около 6 милиона евро за изграждането на комуникационната система на МВР у нас, като се предвижда в системата да бъде имплантиран и телефон 112.
220 000 са повикванията на единния спешен телефон 112 за първите 6 месеца от въвеждането му в София през юли миналата година. От тях реалните обаждания за животозастрашаващи случаи са 6200, а всички останали не са били свързани с дейността на спешния номер. Това съобщи министърът на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем във връзка с днешния първи европейски ден на телефон 112. Информацията допълва Ангел Богданов.
На спешния телефон 112, действащ за сега само в границите на София и областта, са се обаждали ученици по време на учителската стачка, за да си говорят с оператор, тъй като на едни им било скучно, а други се страхували да стоят сами в къщи. Обаждания са правени и за пропаднала настилка, неработещ светофар и други подобни, каза министър Емел Етем. Тя открои и куриозни позвонявания на 112.
През нощта около 3 часа постъпва обаждане от мъж, който се оплаква, че е ограбен от гостенката си. Било скучно и си поканил компания. Жена се обажда да съобщи, че чакало от зоологическата градина е избягало. На въпрос на оператор от 112 как е стигнало до това заключение, тя отговаря, че от половин час стои до клетката на чакало, но не го няма. По-късно се установява, че наистина животното е избягало. Продавачка в хранителен магазин звъни на 112 да се оплаче, че в магазина е влязло куче. И не е страх. Заменил хабе, тя му е дала месо, но то пак не иска да излезе. През нощта се получава съобщение, че на едно кръстовище лежи мъж. Оказва се, че човека се е понапил, като е решил, че е стигнал вкъщи, заблягал пълтото си и го закачил на знак. Топи си е лекал.
Министър Етем подчерта, че до края на тази година се очаква системата на единния спешен телефон да бъде въведена в още 5 регионални центрове в страната и че основният проблем с липсата на сгради не е решен само за Пловдив и Бургас.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Международната проектна компания, която ще строи петролопровода Бургас-Александрополис, най-вероятно няма да се съобрази с резултатите от насрочения в Бургас референдум за строителството на съоръжението. Това стана ясно думите на Дмитрий Естратов от ръководството на компанията. Тя организира посещение на община и еколози от Бургаския регион в Порт Приморск, за да се запознаят с една от възможните технологии за построяване на петролопровода. Митю Виделов, представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, каза, че все още няма окончателно решение за технологията за изграждане на терминала в Бургас. Той добави, че тепърва международната проектна компания ще поръча проучване, за да формира решение. Подробностите от специалния пратеник на Дарик Теодора Симова.
Всяка страна трябва да решава собствените си проблеми сама и да се съобразява с подписаното споразумение, бяха думите на Евстратов. Русия, България и Гърция ще вземат заедно решението, коя фирма да извърши предварителното проучване, увери той. Проучването ще трае от 6 до 8 месеца. На база анализа ще се определи по каква технология ще бъде изграден терминалът в Бургас. Дали той да бъде стационарен, като в порт Приморск, или танкерите ще се разтоварват в открито море с буйове. При проучването ще се спазят най-строги екологични изисквания, заяви Евстратов. По думите на представителя на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Приморск, Митю Виделов, при буйовото съоръжение рисковете са много по-малки. Очаква се нефтопроводът да бъде завършен в края на 2011 или началото на 2012 година. До сега на терминала в Порт Приморск не е имало разлив. Той работи от 2001 година. Строителството на комплекса е струвало 220 милиона долара. Започнали са с 12 милиона тона нефт годишно, като цифрата е достигнала 74 милиона тона. Кметът на Приморск Скородумев каза, че терминалът е осигурил 1000 работни места на 10-хиляното население на града и няма последствия за развитието на туризма в региона. Теодора Симова, Дарик Радио, Порт Приморск.
Несъстоятелна е идеята държавата да поеме част от осигурителните вноски. Така вицепрезидентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов коментира намерението на тройната коалиция, оповестено по време на заседанието и в Хисар. Манолов припомни, че Икономическият и социален съвет към правителството е разгромил тази идея още преди година и половина. Информацията е на Ива Капкова.
Съветът на управляващата коалиция, който заседава през почивните дни в Хисар, е решил с промени в закона за хазарта и устройствения правилник на спортния тотализатор да се разреши и приемането на онлайн залагания. Това научи Дарик от участници в заседанието, което приключи късно с нощ и беше закрито за медиите. Сред приетите мерки за стабилизирането на тотализатора са били и набелязани промени в устройствения правилник, които да позволят разширяване на дистрибуторската мрежа. Това ще рече, че освен тотопунктовете, вече и други фирми ще могат да приемат фишовете. Крайната цел на новостите е увеличаване на приходите на тотото. С тях пък ще ли да се финансират кампании с социална насоченост. Сред другите решения на управляващите, които приеха доклада на шефа на ДАМС Весела Лечева, бе и формирането на работна група от Правосъдното министерство, която да разработи варианти за дългосрочно предоставяне на спортните бази на професионалните футболни клубове. Съвета на коалицията е подкрепил категорично и изграждането на нова спортна зала в София, за чието строеж има предвидени пари. Все още обаче не е определен терена за строежа. Информацията е на Ива Капкова.
По повод актуализираната програма на кабинета, лидерът на лявото крило в БСП Янаки Стоилов коментира, че споделя опитите да се очертае управленска визия в средносрочна перспектива за следващия мандат, но тя може да помогне само ако е социално, а не корпоративно мотивирана и съпроводена с конкретни мерки до края на годината. Ако не последват такива действия и не се промени осезаемо структурата на бюджетните разходи за 2009 година, по-далечните планове ще бъдат безпредметни. Янаки Стоилов ще бъде гост на предаването Денят тази вечер. Информацията отново е на Ива Капкова.
Още вести от страната. Както ви съобщихме, академик Иван Юхновски беше преизбран за председател на Българската академия на науките. Той беше и единствения номиниран за поста. Това ще е четвъртия му мандат като председател на академията. Юхновски обеща средната брутна заплата на учените от 1 юли да стане 591 лева. Светослава Кузманова с още информация.
Преди началото на общото събрание номинациите бяха две – за Юхновски и за неговия заместник академик Никола Саботинов. Той обаче се отказа от надпреварата. Юхновски беше избран чрез тайно гласуване с 86 гласа. Още миналата седмица имаше възражение на учени, че преизбирането на Юхновски ще е незаконно, защото е навършил 70 години и не може да заема щатна длъжност на тази възраст. Пред събранието обаче беше прочетено становище на Института за правни науки към БАН, според което и в закона, и в устава на академията липсва посочена максимална възраст и следователно няма проблем избора да се случи. Ето и първия коментар на Юхновски след преизбирането му.
Обещахте по-високи заплати на учените от БАН.
Не обещах, това ще бъде направено.
Какви ще станат те?
Средната ни заплата ще бъде повишена на два пъти.
Това какво означава в цифри? Каква ще бъде средната заплата на учените от БАН?
Сега не си я спомням.
Юхновски посочи още, че академията ще разполага през 2008 година с 108 милиона лева, но продължава изтичането на мозъци, особено към Съединените щати.
Две деца загинаха при катастрофи през последното денонощие. Тригодишно момченце загина след тежка катастрофа, станало около 14 часа и 10 минути на пътя Шумен-Разград, в близост до село Твърдица. Тежко е пострадала и 50-годишна жена, която е баба на загиналото дете. Те са пътували в лек автомобил, управляван от бащата на детето. Колата навлязла в насрещното движение и се блъснала в камион.
7-годишно момиче загина в тежка катастрофа на пътя Варна-Добрич с нощи до отбивката за село Любен Каравелово. Детето е пътувало в Хонда, управлявано от баща му. При навлизане в десен завоз, несъобразена скорост, той загуби управление над автомобила. Колата е влязла в насрещното платно, където челно се ударила с Opel Astra.
7 души пострадаха, след като микробус, превозвал работници на дървопреработвателна фирма, катастрофира малко след 9 часа. Микробусът е паднал от 5 метра в дере в района на Попска махала Севлиевско. Трима от ранените са в болница. Най-тежко е състоянието на 56-годишен мъж, който е в травматичен шок в Севлиевската реанимация. 44-годишна жена е получила множество контузии и фрактури, приета е за лечение в хирургично отделение на същата болница. Друга жена на 56 години е настанена в Габровския стационар заради травма. Пострадали са още 4 души, които след медицински преглед са освободени.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Специална работна група на косовското правителство изготвила сценария за тържествата по повод провъзгласяване на независимостта на Косово, пише вестник Кохадиторе. След заседанието на парламент на 17 или 18 февруари, на което ще бъде обявена независимостта, косовската филхармония ще изнесе концерт. Според члена на работната група Вльора Читако е предвидено и специално тържество, на което ще говорят президента на Косово Фатмир Сейдио, председателя на парламента Якоб Красничи и премиера Хашим Тачи. Очаква се освен косовски функционери да присъстват и представителите на дипломатическия корпус в Прищина.
На бензиностанциите по магистралата Белград-Ниш вече може да се купи пътната карта на държавата Косово, съобщават медиите в Белград. Тя е отпечатана в Македония в фирма собственост на двама македонски албанци. Ели Юрукова с още подробности.
Картата е сложена на рафтовете в бензиностанциите, където се продават автокартите на съседните държави. На нея е административната граница на Косово към Сърбия, Македония, Албания и Черна гора. На картата е обозначена по същия начин, както границата между Албания и Македония и Албания и Черна гора. Автокартата няма декларация за внос, затова не е ясно дали Сърбия е позволила продажбата й. Интересно е, че и имената и на сръбските анклави в Централно Косово са с албански топоними, но в северната част на Косово са запазени сръбските имена. Белградският куриер коментира, че това може би е свързано с сигналите от Вашингтон, че премиера Хашим Тачи няма да се опита да установи независимост в северната част на Косово, където живеят най-много сърби. Ели Юрокова, Дарик Радио, Белград.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Миглена Георгиева. Предложение за закриване на цигарените фабрики в Пловдив и Стара Загора е изпратено на министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров на 6 февруари, съобщиха синдикалисти от Пловдив пред Дарик. То е изготвено след анализ на надзорния и управителния съвет на Булгартабак за свиването на пазарния дял на произведените късове цигари и на други показатели на двете фабрики и съдържа предложение за отнемане лицензите за производство на български марки от двете фабрики. Само от Пловдив ще бъдат съкратени 300 души. Много работници сами напускат, за да си вземат договорените по колективен трудов договор 20 заплати и производството под тепетата вече е на санитарният минимум. Ситуацията е обсъждана днес на спешно заседание на ръководството на холдинга и оперативния съвет на цигарената фабрика в Пловдив, след като и на срещата в Хисаря през уикенда правителството обяви нов курс за приватизацията на Булгартабак. Информацията е на Мария Троева. Наложителна е промяна в политиката за националния електроенергиен пазар, смятат от Българската стопанска камара. Вместо окрупняване на държавните енергийни дружества в мегахолдинг, трябва да се разделят функциите на Националната електрическа компания, а електропроизводствената и мрежовата компания да се трансформират в публични дружества, посочиха от работодателската организация. Повече информация от Галя Станева.
От Българската стопанска камара препоръчват Националната електрическа компания да се раздели на 5 дружества. Това може да са водно-електрическо, електрическа компания обществен доставчик, преносен и системен оператор, АЕЦ Белене и търговско дружество за енергия. Всяка една от тези фирми трябва да е напълно независима и самостоятелна. Създаването на електроенергийна борса е пътя към установяването на конкурентно ориентирани цени на електрическата енергия в страната, смятат още работодателите. Според камарата се налага поетапно увеличаване на регулираната цена на електрическата енергия за домакинствата на вътрешния пазар, а не кръстосаното им субсидиране за сметка на индустрията.
Европейската комисия обяви, че дава допълнителни облекчения на Австрия във връзка с изпълнението на газовия проект Набуко при изпълнението му на нейна територия. Австрийската част от проекта за газопровода Набуко ще бъде изключена от така наречения регулиран достъп на трети страни, както е залегнал в газовата директива от 2003 година. Така Еврокомисията ще приложи това правило за всички държави от Европейския съюз, които участват в Набуко. Това са България, Румъния, Унгария и Австрия. Цените на петрола днес се движеха колебливо в европейската електронна търговия, след като президента на Венецуела Уго Чавес заплаши да спре доставките за САЩ, предаде Associated Press. Продължаващите опасения от забавяне на американската икономика обаче в определен момент предизвикаха спад на цените. Американският лек суров петрол с доставка през март поскъпна с 11 цента до $91.88 за барел. В Лондон сорта Брент с доставка през март поевтиня с 25 цента до $91.69 за барел. Русия опростява 93% от дълга на Ирак, съобщи руският министър на финансите Алексей Кудрин, след като подписа споразумение за уреждане на задължението от 12 милиарда и 900 милиона долара. Останалата част от задълженията, които са на стойност 90 милиона долара, няма да бъдат опростени, а изплащането им ще бъде разсрочено за 17 години, предаде Prime TAS. Nokia откри днес в румънския град Жуко свой завод, където ще произвежда евтини мобилни телефони, предназначени главно за африканския пазар. Повече информация от Мария Йотова.
В фабриката в Жуко първоначално ще работят 500 души, а по-късно може да достигнат 3500 човека. Според агенция Bloomberg, развитието на индустриалния парк Nokia ще зависи от инвестициите, които румънската администрация направи в местната инфраструктура. Сред проектите, свързани с развитието на индустриалния парк, са разширяване на международното летище в град Клуш на Пока и строеж на магистрала между Клуш и Деш, която ще обслужва и Жуко. Целият индустриален парк, създаден от Nokia и нейните доставчици, ще доведе до разкриването на 15 000 нови работни места. Сред компаниите, които вече обявиха намерение да инвестират в Жуко, е китайския гигант BYD, който произвежда батерии за мобилни телефони Nokia, както и шведско-финландската компания Heisen Print, най-голямата полиграфическа компания в района на Балтийско море.
Еврокомисарят по информационното общество и медиите Вивиан Рединг поиска от мобилните оператори да свалят драстично цените на SMS, роуминга и преноса на данни. Това тя направи по време на откриването на Световния конгрес по мобилни технологии в Барселона. Рединг поиска от телекомуникационните компании цените за кратки съобщения от мобилни телефони, пращани и получавани от чужбина, да бъде на цена почти колкото в страната, откъдето идва абоната. Тя посочи за пример, че някои оператори взимат по 7 евро за мегабайт за пренос на данни през мобилни. Мрежа. Според нея трябва цените да са колкото да покриват цените за свързване между отделните оператори. Yahoo официално е отхвърлила офертата на Microsoft за изкупуване на стойност 44 милиарда и 600 милиона долара, като я оценява за незадоволителна, предаде Associated Press. Отговорът бе очакван, след като намеренията на Yahoo станаха известни през почивните дни. Отказът на увеличава залозите за победа в битката, в която участват две от най-забележителните технологични компании в света. Първата сесия на Българска фондова борса за тази седмица премина при изключително ниска активност от страна на инвеститорите. Оборота за деня бе едва 9 милиона и 300 хиляди лева, като 4 милиона и 900 хиляди лева от него се дължат на пазара на облигации и най-вече на Елана фонд за земеделска земя. Новините от фондовата борса са на Владимир Малчев от Бултренд Брокерич.
Вялата търговия допринесе за минимално изменение на индексите. Софикс остана почти без промяна, като единствено широкият BG40 се понижи с по-значимите 1,19%. От компаниите на официален пазар при по-активна търговия индустриален холдинг България изгуби малко над 1% от стоеността си. Книжата на петрол, които се радваха на позитивен тренд по време на спада от последните месеци, днес излязоха на отрицателна територия, загубвайки 2,38%. При ниски обеми Спарк Елтос добави 3,66% към пазарната си оценка.
Преките загуби на световната икономика от кризата в ипотечното кредитиране в САЩ могат да достигнат 400 милиарда долара. Това прогнозира министърът на финансите Пер Штайнбрюк, който участва в консултациите на колегите си от G7 в Токио в края на миналата седмица. Днес евро-долар остана почти без промяна и в 15 часа котировките бяха 1.4505. В началото на деня единната валута поскъпна благодарение на коментарите на Жан-Клод Трише от уикенда по време на срещата на G7 в Токио. Валутната информация е на Обена Трифонова от финансова къща Логос.
Председателят на Европейската централна банка изпрати предупредителен сигнал към пазарите, че скорошно намаление на лихвите в еврозоната не е на дневен ред. По-късно през деня обаче бяха възобновени продажбите от миналата седмица на еврото. Към момента междубанковият курс долар лев е 1.3470-1.3490. В обменните бюра доларът се търгува между 1.34-1.36. Еврото се разменя за 1.95-1.958 лева.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4542 долара за 1 евро. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре 1,34 лева. Още икономически и финансови новини можете да четете в сайтовете на Дарик, Лев.бг и Дарик Финанс. Новините от деня ви представи Миглена Георгиева.